Ir 9 vakarā ar Latvijas radio ziņām vieglajā valodā studijā Paula Feldmane. Vispirms par notikumiem Latvijā. Veselības ministrija pirks vēl 5900 gripas vakcīnas, tā teica veselības ministrs Hosams Abu Merī no jaunās vienotības. Viņš arī teica, ka uzlabos kārtību, kā tiek organizēta vakcinēšanās. Tā viņš vienojies ar slimību profilakses un kontroles centru. Vakcīnas pret gripu un COVID-19 vīrusu līdz šim izdalītas vairāk nekā 1000 ārstniecības iestādēm. 40 sievietēm, kurām šogad bija plānotas krūts atjaunošanas jeb rekonstrukcijas operācija pēc krūts vēža izoperēšanas, būs jāgaida nākamais gads. Šīm operācijām valstī nepietiek nauda. Veselības ministrija teica, ka visticamāk papildu nauda šīm operācijām šogad netiks atrasta. Šīs operācijas ir valsts finansētas, bet slimnīcās šogad ir veikts vairāk šādu operāciju nekā bija paredzēts, tāpēc nauda beigusies. Deputātu kvotas neatjaunos, tā lēmusi koalīcija. Deputātu kvotas būtu iespēja Saeimas deputātiem konkrētu valsts naudu virzīt kādām vajadzībām pēc saviem ieskatiem. Pagājušajā nedēļā Saeimas budžeta un finanšu komisijas priekšsēdētājs Jānis Reirs no jaunās vienotības teica, ka ir doma atjaunot deputātu kvotas. Tagad pēc šī lēmuma viņš par to vairs nerunās. Par notikumiem ārzemēs. Moldovā ir saskaitītas visas balsis vakar notikušajā tautas balsošanā par valsts virzību uz Eiropas Savienību. Ar ļoti mazu vairākumu, jeb 50,56%, Moldāvu tauta ir atbalstījusi valsts tuvošanos Eiropas Savienībai. Vēl Moldovā notiek prezidenta vēlēšanas. Pirmajā kārtā visvairāk balsu saņēmusi tagadējā prezidente Eiropeiskā Maija Sandu, bet otrajā vietā ir bijušais Moldovas ģenerālprokurors Aleksandrs Stojanoglo. Viņu vēlēšanās atbalstīja Krievijai draudzīgā sociālistu partija. Prezidenta vēlēšanu otrā kārta notiks nākamajā svētdienā. Amerikas Savienotās valstis Ukrainai piešķirs jaunu militāro palīdzību 400 miljonu dolāru vērtībā. Par to šodien paziņoja ASV aizsardzības ministrs Lloyds Austins. Viņš ieradies Ukrainā pie tās prezidenta Volodimira Zelenska. Jaunajā palīdzībā iekļauta papildu munīcija, bruņu transportieri un prettanku ieroči. Šodien Krievijas karaspēks uzbruka Pokrovskas rajonam Donetskas apgabalā Ukrainā. Šajā uzbrukumā nogalināti 3 cilvēki un 2 ievainoti. To teica Donetskas apgabala militārās administrācijas vadītājs. Un noslēgumā vēl par sportu. Latvijas sieviešu basketbola izlases kandidāšu sarakstā pirms nākamā gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēm iekļautas 15 spēlētājas. Tā šodien vēsta Latvijas basketbola savienība. Latvijas basketbolistes 7. novembrī savā laukumā cīnīsies ar Īriju, bet 10. novembrī savā laukumā uzņems Franciju. Ar to izskan Latvijas radio ziņas vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 12 grādi, pūš dienvidrietumu puses vējš ar 5 metriem sekundē, atmosfēras spiediens ir 770 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 80%. Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks. Naktī dienvidaustrumu rajonos būs neliels īslaicīgs lietus un vietām veidosies bieza migla. Pūtīs dienvidrietumu rietumu vējš 4 līdz 9 metri sekundē, nakts sākumā līča piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī būs 8-12 grādi, bet rīta dienā būs 11-14 grādi.